ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 19 ივლისია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
დამასკში მთავრობის შტაბ ბინასთან შეტაკებებია. ირანი უარყოფს კავშირის ბულგარეთში მომხდარ აფეთქებასთან. საქართველოში სტიქიით გამოწეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის საგანგებო შტაბი შეიქმნა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. დამასკში სირიის მთავრობის შტაბის სიახლოვეს შეტაკებები მიმდინარეობს სამთავრობო ჯარსა და ოპოზიციის მებრძოლებს შორის. ერთი დღით ადრე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სუმცირე სამი მაღალჩინოსანი ამსხვერპლა მეამბოხეების მიერ მოწყობილ აფეთქებას. ადგილობრივი ხალხის ინფორმაციით, სირიის არმია დამასკის უბნებში არტილერიით ცდილობს მეამბოხეების მოგერიებას. ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ასადს საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია, მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. სირიის ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს ხელმძღვანელის აბდელ ბასეტ სიდას თქმით კი ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმა გარდამტეხი ეტაპი იყო.
ოთხშაბათის თავდასხმა სირიის ისტორიაში გარდამტეხი ეტაპი იყო. ჯგუფი, რომელიც მიზანში იქნა ამოღებული, იმ ხალხს აერთიანებს, რომელიც ბოლო 16 თვის განმავლობაში სირიელი ხალხის ხოცვა ჟლეტის მიღმა დგას. ვფიქრობ, სირიელებისთვის ეს თავდასხმა შვების მომგვრელია.
გაეროს უშიშროების საბჭომ დღეს მოგვიანებით უნდა იმსჯელოს სირიის შესახებ ახალი რეზოლუციის პროექტზე. თუმცა რუსეთი და ჩინეთი აცხადებენ, რომ ვეტოს დაადებენ ნებისმიერ წინადადებას, რომელშიც ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედება იქნება გათვალისწინებული. ბულგარეთში ირანის საელჩო უარყოფს ისრაელის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ ირანის ხელიერია საკურორტო ქალაქ ბურგასში ავტობუსის აფეთქებაში, რასაც სუმცირე 7 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის 5 ისრაელის 5 მოქალაქე უკაცრავად. ხუთშაბათს გავრცელებულ ცნობაში საელჩო უსაფუძლოს უწოდებს ისრაელის ბრალდებებს. ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა ირანს და მის ლიბანელ მოკავშირე ჰესბოლას დასდეს ბრალი ოთხშაბათის თავდასხმის მოწყობაში. ისრაელელი ტურისტები ბურგასში თელავივიდან ჩავიდნენ და აეროპორტში ავტობუსში ადიოდნენ, როცა აფეთქება მოხდა. ბულგარეთის ოფიციალური პირების თანახმად დაღუპული არიან ისრაელის 5 მოქალაქე, ბულგარელი მძღოლი და თავად თვითმკვლელი მოიერიშე. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის თქმით, თავდასხმელს თან ჰქონდა ამერიკული მართვის მოწმობა, რომელიც ყალბი იყო. მისი ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. აქვე ერთი ცნობა: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღრმა მწუხარება გამოხატა ბულგარეთის ქალაქ ბურგასის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების გამო და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. სამინისტროს განცხადებით, საქართველო გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის ძირითადად მუსულმანურ თათრეთის რესპუბლიკაში ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად დაჭრეს მთავარი მუფტი, რომელიც მთავრობის მხარდაჭერით სარგებლობს და მოკლეს მისი თანაშემწე. გავრცელებული ცნობით, მუფტი ილდუს ფაიზოვის მანქანა ყაზანში ააფეთქეს უცნობმა პირებმა, ის საავადმყოფოშია მოთავსებული. მის თანაშემწეს ვაკილულა იაკუპოვსკი სახლთან გაუხსნეს ცეცხლი და მოკლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის საგანგებო შტაბი შეიქმნა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. გასულ ღამით მოსული სეტყვისა და ქარიშხლის შედეგად დაზარალდნენ კახეთის, სამცხე ჯავახეთის, მცხეთ-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონები. ყველაზე რთული ვითარებაა კახეთში, სადაც სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა ტრავმა მიიღო 18 ადამიანმა. თელავში და კახეთის რაიონულ ცენტრებსა და სოფლებში ასობით საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშეა დარჩენილი. დაზიანებულია ენერგო და წყალმომარაგების სისტემები, დანგრეულია გზები და განადგურებულია მოსავალი. შექმნილი ვითარების გამო დღეს თელავში გაიმართა მთავრობის სხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა. მან პარლამენტს დაავალა რიგ გარეშეს სხდომის მოწვევა, რათა სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდეს. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დღეს თათბირი გამართა კახეთის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. პრემიერმა აღნიშნა, რომ დაზიანებული სახლების სახურავები და გზები ერთ კვირაში აღდგება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ყველა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. თაწმინდის რაიონში კენჩ ზაზა პაპუაშვილი, იყლის ვაკეში შალვა შავგულიძე, საბურთალოს რაიონში დავით უსოფაშვილი, კრწანისში შოთა ხაბარელი, ისანში ნუკრი ქანთარია, სამგორში ზურა ბაბაშიძე, ჩუღურეთში ვიქტორ დოლიძე, დიდუბეში ვახტანგ ხმალაძე, ნაძალადევში ცია წოლოკიანი და გლდანში სოსო ჯაჭვლიანი. დღესვე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მაჟორიტარ კანდიდატად არ დასახელდება და ისინი საქმიანობას კოალიციის შტაბში გააგრძელებენ. მათ შორის არიან დავით საგანელიძე, დავით და ლევან ბერძენიშვილები, კახა შარდავა, ოზარ სუბარი, რევას შარიშვილის, გია ცაგარეიშვილი, დავით ზურაბიშვილი, გოგი თოფაძე და მაია ფანჯიკიძე. 15 მაშველისგან შემდგარმა ჯგუფმა შესძლო უშბაზე დაკარგული ორი უკრაინელი ალპინისტის გვამების პოვნა. როგორც უწყებიან, საშა ტარანიკის და დიმა ვოლოშინის გვამები 3500 მეტრის სიმაღლეზე იქნა აღმოჩენილი. გავრცელებული ცნობებით, უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვებისას მოხდა. ალპინისტებს ბაგირი გაუწყდათ. დაკლავ უცხოეთი, ეგვიპტის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით გარდაიცვალა ომარ სულეიმანი, რომელიც ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის მთავრობაში დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სადაზვერვო სამსახურს. სულეიმანი შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა, სადაც სამკურნალოდ იყო ჩასული. გავრცელებული ცნობებით ის 70 წელს იყო გადაცილებული. 2011 წლის თებერვალში მუბარაკის წინააღმდეგ ამბოხების დროს სულეიმანი ცოტა ხნით ვიცე პრეზიდენტის პოსტზე მსახურობდა. სიკვდილის უშუალო მიზეზი არ დასახელებულა. თიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ერთმანეთის მეტოქეები იყვნენ მოქმედი პრეზიდენტი ბაკო საჰაკიანი და გადამდგარი გენერალი ვიტალი ბალასანიანი. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 4 შაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უკანონოს უწოდებს საპრეზიდენტო არჩევნებს.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ქვეყნის ყურადღება შემოვაფხობთ საქართველოს რეგიონებს, რომლებიც ცეტყვამ და ძლიერმა ქარმა დააზარალა.
ხაოსი იყო ბუნებაში და არ თავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი არ თავდებოდა.
პამიდორი გაანადგურა, აი ეს ამერიკული სიმინდი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, იქით მწვანელობიო გაანადგურა.
თავზე გვეყრებოდა ყველაფერი და დიდი ხვავი ეგროვა ეზოში. ცეტვის ხვავი, თან რამ სიცხვე ესეთი, 50 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს ესეთი რამე არ.
შევხედით, სახალხო დამცველის მოთხოვნა სამკურნალო დაწესებულებაში იქნას მოთავსებული პატიმარი მელორ ვაჩნაძე, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ბოლხანს გართულებულია. ოლკურეული ინტერვიუს თემა იქნება ხელშეკრულება საქართველოსთან. ასე ეწოდება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო საპროგრამო დოკუმენტს, რომელსაც აგვისტო-სექტემბერში საქართველოს ყველა ოჯახი მიიღებს. შევეცდებით გავერკვეთ, რას აძლევს ის ნაციონალურ მოძრაობას და ამომრჩეველს.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური განაცხადი და პირობა იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში ყველა ეს დებულება, რომელიც საქართველოს ჩამოსული შესრულდება.
შევხედით, ბულგარეთში საკურორტო ქალაქ ბურგასის აეროპორტში მოწყობილ აფეთქებას მას უკვე მიეცა ტერაქტის კვალიფიკაცია.
ხალხმა პანიკურად დაიწყო ავტობუსის დატოვება. ვიხვდით, რომ ეს დიდ დროს წაიღებდა და ფანჯრიდან გადავდით. რამდენადაც შეიძლებოდა, სწრაფად გავედით გარეთ.
ბოლოს შემთხვევაში ხელკურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ცუხელმოსულმა ძლიერმა წვიმამ, სეტყვამ და ქარიშხალმა კახეთს დიდი ზარალი მიაყენა. საცხოვრებელ სახლებს და კორპუსებს აეხადათ სახურავები, მოშლილია ინფრასტრუქტურა, დაზიანებულია წყლის სათავე ნაგებობები, გზები. 60,000-მდე აბონენტი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. ადგენით სამუშაოებზე რეგიონში 1,300-მდე რეზერვისტი იმუშავებს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც კახეთიდან მოგვაწოდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის ჟურნალისტმა გიორგი ალადაშვილმა.
სტიქია, რომელმაც თელავი უბედურების ზონად აქცია. ასე იხსენებენ ადგილობრივები 19 ივლისის ღამეს, როდესაც წვიმა, ძლიერი ქარი და სეტყვა ერთდროულად წამოვიდა. გამთენიისას 4 საათსა და 10 წუთზე დაწყებული უამინდობის შედეგად მალევე დაახლოებით 20 წუთში თელავში ასეთი მდგომარეობა იყო.
ისეთი ის იყო, ქარი, ჯერ ქარიშხალი ამოვარდა, ასე გოგონა რაღაცა ინგრევა მეთქი, ისეთი ხმაურით იყო.
ხაოსი იყო ბუნებაში და არ თავდებოდა ეს ელვა, ჭექა, ქუხილი, არ თავდებოდა.
დამენგრა, ამიხადა სახურავი და ნუ რა ვიცი, ისე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
საერთოდ აღარაფერი აღარი ყო, ხეების დაგლეჯილი არის, კლიშებია ხალხის გადახდილი, მოკლედ ანუ ბედურება არის რა, იმედია რამე გოშველება.
დაზუსტებული ინფორმაცია თუ რამდენი ოჯახი დაზარალდა ჯერ არ არსებობს. კახეთის ვიცე-გუბერნატორი ამბობს, რომ ასეულობით საცხოვრებელი სახურავის გარეშე დარჩა. მოგლეჯილმა ხეებმა დაამტრია ავტომობილები, მაღაზიის ვიტრინები, სახლის ფანჯრები და დააზიანა საავტომობილო გზები.
სიტუაცია არის საკმაოდ მძიმე, მოცულობით ზარალი არის ძალიან დიდი. ფაქტურად დაუზუსტებელი ინფორმაციით ასეულობით სახლის სახურავია გადახდილი და კაცობრიდან გამოსულია ელექტროსისტემა, გაზის გაყვანილობა, წყლის მიწოდება.
თელავისა და გურჯაანის საავადმყოფოში 25-მდე დაზარალებულიც მიიყვანეს, თუმცა მათი უმეტესობა კლინიკებიდან უკვე გაწერეს. თელავის საავადმყოფოში ამ დროისათვის მხოლოდ 3 დაზარალებული რჩება. დაზიანებები მათ იმ დროს მიიღეს, როდესაც ძლიერმა ქარმა ხეები მოგლიჯა. სტიქიამ, რომელსაც მოსახლეობამ გრიგალი უწოდა, შედარებით ნაკლებად, თუმცა მნიშვნელოვნად დააზარალა ლაგოდეხისა და გურჯაანის რაიონები. სოფელ აფენში სეტყვის გამო ხეებს ფოთლები თითქმის აღარ აქვს. შემოუსვლელი მოსავალი კი მიწაზე ყრია.
სტეთვა როგორ არ ბინახია, მაგრამ ეს რაღაცა სასწაულიო. ისეთი გუგუნიო და ამ ორ სოფელს ანანაურს და ჭაბუკიას რა იტყვი, გააწორა მიწასა.
აბა, პომიდორი, პომიდორი საღარგავსა. კიტრიკით საღარგავსა, ლობიო, ლობიო საღარგავს. იქით ვენახი კიდოს
მოსკვა. სტიქიის გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თელავში მთავრობის საგანგებოს ხდომა გამართა და გამგებლებს დავალება მისცა, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას მაქსიმალურად დაეხმარონ.
ერთი კვირის მერ ერთად უნდა დავჯდეთ და ერთად თქვენ ერთად მოვიფიქროთ სოფლის ნორმაზე რა ღონისძიებები უნდა დავგეგმოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აღვადგინოთ ეს მდგომარეობა და კერნო აღვადგინოთ თქვენ მეტი უნდა მოწარმოოთ.
თელავში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტიც მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის წევრებს სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბის შექმნა დაავალა, რომელიც მინიმუმ ერთ კვირაში სახურავების გადახურვის სამუშაოებს დაასრულებს.
შტაბის შექმნა ნიშნავს იმას კი არა რაღაც ფორმალობას, ნიშნავს, რომ პირველი რომ არ დაუშვათ, რომ ვინმე სახურავი არ ქონდეს უსახკაროდ იყოს, ესე იგი სადღაც უახლოეს საათებში პირველი უნდა გაიწმინდოს შეერეთე თელი ქუჩები, ნახეთ რა ხდება ქუჩებში, ამოძირკული ხეები, მოგლეჯილი ბოძები და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაკეთეთ მობილიზაცია კადრირებული ბრიგადის აქ რეზერვისტების, ესე იგი რეზერვისტები ყველგან, მანქანები, ტექნიკა ყველგან, თავისი იქ დრუჟბებით და ვიღაც რაღაც სპეცტექნიკით.
კიდევ ერთი პრობლემა პურია, რომელსაც თელავის საცხობებში ვერ აცხობენ. წყალი, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია, რომელიც პურის გამოცხობისთვის აუცილებელია, თელავს ამ დრომდე არ მიეწოდება. კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში განაცხადეს, რომ მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა ვერ იტყვიან ზუსტად, როდის აღმოიფხვრება ენერგომომარაგების მხრივ არსებული პრობლემა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სეტყვამ და ძლიერმა ქარმა მძიმედ დააზარალა კახეთთან ერთად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიც. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობის ნაწილი კი მოსავლის და შესაბამისად ძირითადი საარსებო წყაროს გარეშე დარჩა. რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ახლა ახალციხიდან გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ძლიერი ქარი, წვიმა და სეტყვა გუშინ ღამით 12 საათზე დაიწყო და თითქმის 9:30 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი მასშტაბის სეტყვა არ ახსოვთ. ვალეში ჯემალ დემეტრაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაუზიანა და ფაქტიურად შემოსავლის გარეშე დატოვა.
სასწრაფოდ შეცვლა უნდა და რა დაზდება, როგორ დაზდება, მაგას უკვე გავარკვეთ. ოთახი არ დატოვა, რომ არ ჩამოსულიყო წვიმა. სუსველია ყველა ოთახის ჭერი რა. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში.
პამიდორი გაანადგურა, აი ეს ამერიკული სიმინდი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, იქით მწვანელობიო გაანადგურა. რა ვიცი, ხახვი მწვანილი, კაკალი, ხეხილი, რა ვიცი, რასაც ხედავ, ალუბალი, რა ვიცი, სულ ყველაფერი. ჩვენ ამით ცოცხლობდით, იცი, ყიდიდით და ერთურ კაპექს ვიღებდით.
თავზე გვეყრებოდა ყველაფერი და დიდი ხვავი ეგროვა ეზოში. სეტვის ხვავი, თარამ სიცხობ ესეთი 50 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს ესეთი რამე არ.
სეტყვის შედეგად დაზიანდა არა მხოლოდ ხეხილიდან ათესები, არამედ სახლების სახურავები და მანქანები. ახალციხის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მოსავლის 80% განადგურებულია. სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა ქალაქი ვალე. ლევონ დანელიანი თავს ამ დრომდე სათბურით ირჩენდა. დღეს იგი ამბობს, რომ წუხანდელი ღამის შემდეგ ფაქტიურად შემოსავლის წყარო დაკარგა.
ჩვენ ის მოსავალი რაც იყო, რაც წყარო იყო ცხოვრებისა, თქონდა ეს სათბური და დააზარალა, რომ თლია დაამტრია შუშები. მარტო $6,000 შუშა მქონდა დაყრილი სათბურზე და არც ერთი არ დაუტოვეია. თქვენ თვალით შეგიძლიათ რომ დაენახოთ, შეამოწმოთ და თავრობას ცოტას დამეხმარონ რა.
სტიქიის გამო წუხელ ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. თუმცა როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას ახალციხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ზურაბ მამუკაშვილი ამბობს, ამ ეტაპზე ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ ხუთ სოფელში საშუალო სიმძიმის ზარალია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დანარჩენ 13 სოფელში.
მუშდელმა სტიქიურმა მოვლენამ ძალიან დაგვაზარალა ახალციხის მუნიციპალიტეტი ზოგადად დაახლოებით 10 სოფელში და თვითონ ქალაქ ახალციხეში ზოგადად გადაიარა სიტყვა, ძალიან დიდი ზომის სიტყვა იყო. ნუ აღარ არის საუბარი სასოფლო სამეურნეო ნაწესებზე, სადაც გადაიარა სიტყვა, მიქ ფაქტიურად აღარაფერი აღარ არის. ვისაც ქონდა აზბესტის შიფერით გადახურული სახლი, საცხოვრებელი სახლი, ისინი ძალიან დაზიანებულია. მიმდინარეობს აღწერა დაზიანებული სახურავების რაოდენობის ტობის რაც პრობლემის მოსახლეობას გადაუწყვეტავ თავს.
ძლიერმა სეტყვამ განსაკუთრებული ზიანი ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ იდუმალასაც მიაყენა. გარდა სახნავსათესი ფართობებისა სეტყვის გამო დაზიანდა სახლის სახურავები და დაიხოცა შინაური ფრინველი. ადგილობრივებს ნათესების გამოცოცხლების იმედი აღარ აქვთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ხუთშაბათი, საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს სასჯელ აღსრულების პროფაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრ დაუყოვნებლი უზრუნველყოს მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის გადაყვანა შესაბამისი პროფილის სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდება საჭირო გამოკვლევები და ადეკვატური მკურნალობა. როგორც მელორ ვაჩნაძის დედა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბოლო ხანს გართულდა. მოძრაობა შემოგვიერთდის წევრი მელორ ვაჩნაძე 2009 წლიდან იხდის სასჯელს თახლითობის ბრალდებით, თუმცა ზოგი უფლება დამცველი ორგანიზაცია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ის პოლიტიკური აქტიურობის გამო დააკავეს. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემაზე საუბარს.
მელორ ვაჩნაძის დედა რიტა ვაჩნაძე შვილის ადეკვატურ სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას ითხოვს. როგორც ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისი შვილის ჯანმრთელობას სერიოზული საფრთხე ემუქრება, რადგან მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში მას სათანადო მკურნალობა ვერ უტარდება. რამდენიმე თვის წინ მან შვილის სისხლის ანალიზის პასუხები ერთ-ერთ კვლევით სამედიცინო ცენტრში მიიტანა.
იქ თქვეს, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მომცეს ცნობა, რომ სპეციალიზებული მკურნალობა სჭირდება. მკურნალობა არ ჩართარდა სატანადო. ეხლა ძალიან გაურთულდა. 3-4 დღე თუ ორმოცები აქვს სიცხე.
მელორ ვაჩნაძე 18 ივლისს სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოინახულეს. როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მელორ ვაჩნაძეს რამდენჯერმე ჩაუტარდა მკურნალობა მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, თუმცა მკურნალობას შედეგი არ მოჰყვა.
რამდენიმე ხანია უკვე მელორ ვაჩნაძეს აქვს პრობლემა და როგორც თვითონ ამბობს, მას უტარდება სიმპტომური მკურნალობა და არ უტარდება გამოკვლევები იმის დასაც წარმოადგენად კონკრეტულად რა მიზეზია ამ დაავადების. სიმძიმე გაურკვეველია, თუმცა საჭიროებს ადეკვატურ გამოკვლევას.
საჭელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით ასათიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მელორ ვაჩნაძეს არაერთხელ ჩაუტარდა მკურნალობა, როგორც მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, ისე სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. მისივე თქმით, ის სამედიცინო დეპარტამენტის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. თუმცა, როგორც დავით ასათიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, მელორ ვაჩნაძემ უკანასკნელ პერიოდში თავად განაცხადა მკურნალობაზე უარი.
სამედიცინო დეპარტამენტი აბსოლუტურად დაწყფნას გამოთქვამთ, რომ პაციენტის შემდგომშიც უზრუნველყოფილი იყოს დიაგნოზის შესაბამისი, როგორც მკურნალობით, ისე შესაბამისი გამოკვლევით, მაგრამ იმედ გამოთქვამთ, რომ ამაზე თავად პაციენტი დაგვეთანხმება.
პოლიტიკურად აქტიური მოძრაობა შემოგვიერთდის წევრი მელორ ვაჩნაძე სამართალდამცავების ყურადღების ცენტრში 2009 წლის 9 აპრილის აქციების დროს მოექცა. როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანის ცემის ფაქტზე ის და კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს. რამდენიმე ხანში ის თაღლითობის ბრალდებით გაასამართლეს და 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მელორ ვაჩნაძე ის ერთ-ერთი მსჯავრდებულია, რომლის საქმეც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სამართლებრივი ანალიზის დოკუმენტში შეიტანეს. დოკუმენტის ერთ-ერთი ავტორი, იურისტი ეკა ფოფხაძე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სწორედ იმიტომ დაინტერესდა მელორ ვაჩნაძის საქმით, რომ ის 2009 წლის საპროტესტო აქციებიდან მალევე გაასამართლეს.
ჩვენ დასკვნაში დავსვით ეჭვები, არ თუ არა ეს სისხლის სამართლებრივი ქმედება, თუ სამოქალაქო სამართლებრივი ქმედება, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვეულებრივი საკონტრაქტო ურთიერთობა და რაღაც ხელშეკრულების პირობაზე შეუსრულებლობა, და გარკვეულწილად შეიძლება და ყოფილიყო სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა და არა სისხლის სამართლებრივი ურთიერთობა და თაღლითობა. ანუ სასამართლო განაჩენი ერთმოწმეთა ჩვენებებით ვერ გადასწორდა ის ნიშნები, რაც აუცილებელი არის დანაშაულისთვის. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამაზე დაყრდნობით ვამბობდით, რომ შეიძლება დასმულიყო კითხვები ამ ადამიანის სისხლის სამართლებრივი ჯანმრთელობის კანონიერებასთან დაკავშირებით.
Ако ისიც უნდა გავეხსენოთ, რომ მელორ ვაჩნაძე მეგრეწოდებულ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების მოთხოვნით არაერთხელ მოაწყო შიმშილობის აქცია სასჯელახსრულებით დაწესებულებაში. რამდენიმე თვის წინ კი მელორ ვაჩნაძის ვადაზე ადრე გათავისუფლება უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა მოითხოვეს. მათ სპეციალური განცხადება გავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ მელორ ვაჩნაძე პოლიტიკური პატიმარია და მას მიმდინარე წლის 27 მარტიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლება ეხება, რადგან სასჯელის ნახევარი უკვე მოხდილი აქვს. თუმცა როგორც მელორ ვაჩნაძის დედა, რიტა ვაჩნაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მუდმივმოქმედმა კომისიამ, რომელიც პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხებს განიხილავს, ადვოკატების განცხადება არ დააკმაყოფილა. ოჯახის წევრებმა კომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს. რიტა ვაჩნაძის თქმით, სასამართლოს ხდომა 2 აგვისტოს არის დანიშნული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს შენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორდქიფანიცა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 22 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი არაერთი წელია ვერ სარგებლობს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით. ისინი თავს ეკომიგრანტებად მიიჩნევენ, თუმცა ოფიციალური სტატუსი კანონმდებლობიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ. რა მიზეზით ვერ სარგებლობენ ეს მოქალაქეები კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებით, ამის გარკვევას სადა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
ბათუმში გარეუბანში ლერმონტოვის ქუჩის ბოლოს ეკომიგრანტები 20 წლის წინ დასახლდნენ. დაახლოებით 120 ოჯახი შუახევიდან მეწყერსაშიში ზონიდან ბათუმში თვითნებურად ჩამოსახლდნენ. მას შემდეგ ხმა მათ მხოლოდ ერთხელ აბაშიძის მმართველობის დროს მისცეს.
არვინ არ მოსულა, არ მოუტანია საბუთი რამე. რომ ვიცოდეთ და მივიდეთ და მოვიკითხოთ. ჩვენ არ ვართ აქ ჩაწერილი და იმიტომ რომ ასე გვეუბნები.
ცხოვრობ 19 წელია და არაფერი არავინ არ ამომსმელი. მომკითხველი ჩვენთან რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და ხომ
გვაქვს უფლება რომ მიიღოთ ვინ და გვაინტერესებს ჩვენს.
ამ მოქალაქეების პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში მისამართი მითითებული არ არის. მათ მხოლოდ დაბადების ადგილი აქვთ ფიქსირებული. ქალაქში რეგისტრაციის საშუალება მათ თვითნებურად ჩასახლების გამო არ ეძლეოდათ. ბათუმის მერიამ კი მათ საცხოვრებელი ფართები სექტემბრის ბოლოს უნდა გადასცეს და საკუთრების რეგისტრაცია მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის გელა მახარაძის თქმით, საკუთრების რეგისტრაციის შემდეგ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ.
ბათუმის მერია რომ გადასცემს საცხოვრებელ ბინებს საკუთრების უფლებით, ეს სულაც არ ავალდებულებთ მათ გაიუქმნონ ძველი რეგისტრაცია სადაც გაჩნიათ და სასახად რეგისტრაცია გაიარონ ბათუმში. თუ ამის სურვილი ექნებათ რომ ბათუმის მისამართის მიხედვით გაიაროს რეგისტრაცია, ამის შესაძლებლობა მიეცემათ ამ პირებს მაშინ, როდესაც ჩვენ საკუთრების უფლებით გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურიის კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ თუ კი ეს ადამიანები ხმას მისცემდნენ არჩევნებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონს დაარღვევდნენ.
იმიტომ რომ ეს აპრიორი სავალდებულო შესასრულებელია, რომ ამურჩეველნების მერი აძლევს ხმას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. უმისამართოებთან დაკავშირებით არის სხვა კრიტერიუმები, პირადობაში მათ უნდა ეწეროთ უმისამართო. ამდენად ამ შემთხვევაშიც ვერ გვარდება ასეთი ამურჩევლების პრობლემა. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ არჩევნების დღეს თავიანთი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით იმ კონკრეტულ უბანზე მისცე ხმა.
ამურჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში აცხადებენ, რომ ასოცი ოჯახის სრულწლოვან წევრებს ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ იმ სოფლებში ექნება, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ. კომისიის წარმომადგენლის რამაზ ბულქვაძის თქმით, ბათუმში ამურჩეულთა სიაში ვერ მოხვდებოდნენ ისინი, ვინაიდან რეგისტრირებული არ არიან.
ისინი დროებით ცხოვრობენ აი ამ მისამართზე. არ შეიძლება რომ ისინი ერთიან საარჩევნო სიაში არ იყვნენ, მაგრამ იქნებიან იქ იმ უბნებზე, სადაც ისინი არიან დარეგისტრირებულები პირადობის მოწმობებით, სადაც ისინი ფაქტიურად ცხოვრობდნენ ადრე პირადობის მოწმობებით.
ლერმონტოვის ქუჩაზე დასახლებული ადამიანები კონსტიტუციური უფლებით მას შემდეგ ისარგებლებენ, რაც ისინი მესაკუთრეები გახდებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, სულ 3-ოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი უბრუნდება პარლამენტის ქუთაისში გადასვლის თემას. ამაზე ეს გაზეთი არაერთხელ წერდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. რეზონანსი ყვება. პარლამენტში სამი დღეა ერთადერთი საზრუნავი ნიუთების ჩალაგება და იმის ფიქრია, თუ რა ეშველებათ. ამით არიან დაკავებული აპარატის თანამშრომლებიც და დეპუტატებიც. პარლამენტის აპარატის უფროსი კი ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ ატყდა ეს აურზაურიო. რაც შეეხება თავადამ აურზაურს, გაზეთი ამას ასახსნის. პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს უთხრეს ნივთები ჩაელაგებინათ, რადგან თვის ბოლოდან შვებულებაში წავიდოდნენ, შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ კი ვისრა ელოდება არავინ იცისო. სწორედ ამან შექმნა ისპანიკა, რაც დღეს პარლამენტშია ატეხილი, წერს რეზონანსი. გაზეთი იმასაც განიხილავს, გაყიდულია თუ არა უკვე პარლამენტის შენობა თბილისში. რეზონანსი წერს, ოფიციალური წყაროები ერთხმად უარყოფენ, რომ შენობა უკვე გაყიდულია, მაგრამ ეჭვი მაინც რჩებაო. პარლამენტის შენობის შესაძლო მყიდველზე კი დღევანდელი ალია ლაპარაკობს. სავარაუდოდ პარლამენტის შენობა რუსეთსა და საფრანგეთში მოღვაწე ქართველმა ბიზნესმენმა ბუბა ქებურია მიყიდა. ამჟამად გადახდილია 25 მილიონი, ანუ ნახევარი, ხოლო მეორე ნაწილის გადახდა არჩევნებამდე მოხდებაო, უთხრა გაზეთს მოძრაობა საქართველოს გზის ლიდერმა და ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მამუკა ბალიაშვილმა. მანვე დასწინა, ქებურიას დავალება მიუღია მაქსიმუმ ერთ თვეში პარლამენტის წინ ბანერები გამოკიდოს, რა გაკეთდება ამ ადგილას და სარემონტო სამუშაოებიც არჩევნებამდე დაიწყოს. ამაზე ალია წერს. ახალ თაობაში კი დღეს წაიკითხავთ გართულებულ ურთიერთობაზე ქართული ოცნების ახმეტის შტაბსა და ჟურნალისტებს შორის. ზვიადაურმა ახმეტელ მეოცნებებს ინფოცხრისა და მეცხრე არხის გარდა ყველა ჟურნალისტთან ურთიერთობა აუკრძალავ, წერს გაზეთი და დასცენს. ვერაფერ სიტყვი, მაგარი გადაწყვეტილებაა. ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ასე უკრძალავენ თავიანთ ხალხს არასახელისუფლებო მედიასთან ურთიერთობასო. სტატია სრულად ახალ თაობაში წაიკითხავთ. რეზონანს რომ მოუბრუნდეთ, გაზეთი წერს, ქართული ოცნების აქციების შემდეგ დაშინებულთა და დაპატიმრებულთა რიცხვმა მნიშვნელოვნად იმატაო. გაზეთი ამატებს, რომ ეს შემთხვევები განსაკუთრებით კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში და სამეგრელოშია გახშირებულიო. ეს ადამიანები მოქმედებენ პრინციპით, ვინც ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერია. საკრებულოს ყველა დეპუტატი, მერიის თანამშრომელი ჩართულია ამ პროცესში და განსაკუთრებით ვერც ერთს ვერ გამოყოფ. ისინი სწორედ ამ ნიშნით არიან შერჩეული, რომ ზეგავლენა იქონიონ მოსახლეობაზე და ის ელექტორატი ძალით მაინც შეინარჩუნონ, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩათო. უთხრა გაზეთს რესპუბლიკური პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დამასკში სირიის მთავრობის შტაბის სიახლოვეს შეტაკებები მიმდინარეობს სამთავრობო ჯარსა და ოპოზიციის მებრძოლებს შორის. ადგილობრივი ხალხის ინფორმაციით, სირიის არმია დამასკის უბნებში არტილერიით ცდილობს მიამბოხეების მოგერიებას. ბულგარეთში ირანის საელჩო უარყოფს ისრაელის მიერ გამოთმულ ბრალდებას, რომ ირანის ხელი ერია საკურორტო ქალაქ ბურგასში ავტობუსის აფეთქებაში, რასაც სუმცირე 7 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ისრაელის 5 მოქალაქე. რუსეთის ძირითადად მუსულმანურ თათრეთის რესპუბლიკაში ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად დაჭრეს მთავარი მუფტი, რომელიც მთავრობის მხარდაჭერით სარგებლობს და მოკლეს მისი თანაშემწე. საქართველოში სტიქიით გამოწეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის შეიქმნა საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. გასულ ღამით მოსული სეტყვისა და ქარიშხლის შედეგად დაზარალდნენ კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონები. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ყველა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. 15 მაშველისგან შემდგარმა ჯგუფმა შესლო უშბაზე დაკარგული ორი უკრაინელი ალპინისტის გვამების პოვნა, როგორც იუწყებიან საშა ტარანიკის და დიმა ვოლოშინის გვამები 3500 მეტრის სიმაღლეზე იქნა აღმოჩენილი. ეგვიპტის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით გარდაიცვალა ომარ სულეიმანი, რომელიც ეგვიპტის ყოფილი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის მთავრობაში დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სადაზვერვო სამსახურს. სულეიმანი შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა, სადაც სამკურნალოდ იყო ჩასული.
სალომე ასათიანისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამას ახალ ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. ხელშეკრულება საქართველოსთან, ასე ჰქვია ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო საპროგრამო დოკუმენტს, რომელსაც აგვისტო-სექტემბერში საქართველოს ყველა ოჯახი მიიღებს. ხელშეკრულებას ჯერჯერობით ერთი ფორმალური სუბიექტი ჰყავს, მეორე მხარეს მყოფთა რაოდენობა კი პოტენციურად საპარლამენტო არჩევნებზე გამომშხავნდება, რაც ნიშნავს სამთავრობო პროგრამის გათვალისწინებული დაპირებების ხელშეკრულების ფორმატში მოქცევა და რას აძლევს ის პარტიას და ამომრჩევლს. ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, დეპუტატ აკაკი მინაშვილს.
ბატონო აკაკი, ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პირობით ადებს მოსახლეობასთან, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხალხს საარსებო პირობების გაუმჯობესებას 4 ძირითადი მიმართულებით პირდება. ნუ კერძოდ, განახევრდება უმუშევრობა, ჯანდაცვის დაზღვევით ისარგებლებს ყველა, გაორმაგდება სოფლის მეურნეობა და დარიგდება 1000 ლარიანი ვაუჩერები. ეს პუნქტები პრაქტიკულად იმეორებს საქართველოს მთავრობის ამ ცოტა ხნის წინ წარდგენილ პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს. შესაბამისად, რატომ გახდა საჭირო ამ დაპირებების ხელშეკრულების სახით ჩამოყალიბება?
პირველ რიგში თქვენ ხედავთ და საზოგადოებად ხედავს, რომ აქ არის ის საკითხები, რომელიც დღეს ყველაზე უფრო აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მიუხედავად წარმატებისა ეკონომიკური წინსვლისად, მაგალითად ბიუჯეტის გაათმაგება, მაგალითად ეკონომიკის და სამჯერ, ეს კარგია ყველაფერი, მაგრამ ეხა მთავარი არის, რომ მეტი სარგებელი ხალხს, ანუ ადამიანებმა მიიღონ სარგებელი ეკონომიკური წარმატებისაგან, რომელიც საქართველოს აქვს. ეს არის ხელშეკრულება, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური განაცხადი და პირობა, მტკიცე პირობა იმისა, რომ 4 წლის განმავლობაში ყველა ეს დებულება, რომელიც აქ არის ჩამოსული, შესრულდება. და თავისთავად ეს ხელშეკრულება ისე არის გაწერილი კონკრეტულ ციფრებში, კონკრეტულ შედეგებში, რომ მარტივია 4 წლის თავზე ადამიანმა შეაფასოს, როგორ იმუშავა ნაციონალურმა მოძრაობამ, როგორ შეესრულა კონკრეტული საკითხები, რომელიც აქ არის ჩამოწერილი. ხო, მაგალითისთვის 90000 ჰექტარი მიწის მორწყვის დამატებით მორწყვა, ხო? ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან სერიოზული, ძალიან მტკიცე, ძალიან თანამიმდევრული ჩვენი პოზიცია, ჩვენი მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება 4 წლის განმავლობაში განმავლობაში ამ პრობლემებს დაძლევა და ბუნებრივია საქართველოს მთავრობას, რომელიც არის ამ გუნდის წევრი, საქართველოს მთავრობის განაცხადებს შეესაბამება ამ ხელშეკრულებას და მთავრობის განაცხადში პროგრამაში უკვე დეტალურად არის გაწერილი რა ხარჯები გაიწევა 4 წლის განმავლობაში ამ მიზნების მისაღწევად, რა აქტივობებში გაიწევა და როგორი იქნება კონკრეტული შედეგები.
ხელშეკრულება საქართველოსთან შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების მესიჯების მოსახლეობასთან მიტანის დამატებითი საშუალება. ხელისუფლება და მართველი პარტია ამ საშუალებების სიმწირეს ისედაც არ უჩივის. თავისთავად რა დატვირთვა აქვს ხელშეკრულებას?
იცოდ და ისევ პოლიტიკური გზავნილი ხაზგასმა იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ვალდებულებებს, რომ მივახცეთ ზუსტად ამ შედეგებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხელშესახების შედეგი, იმიტომ რომ როცა ესეთი ტიპის ვალდებულება გაღებული, მათ შორის მეორე მხარესაც, ან საქართველოს მოქალაქესაც აქვს პარტიული საშუალება შეაფასოს, როგორ შეასრულონ ეროვნულ მოძრაობამ პირობები, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ პირობის და პოლიტიკური ზონის გაძლიერება, ამ პირობის, ამ ვალდებულების, ამ პასუხისმგებლობის, როცა ჩვენ ვიღებთ ამ შემთხვევაში.
თუმცა ხელშეკრულებაზე არ ჩანს ჩამოთვლილი დაპირებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ნაციონალურ მოძრაობას.
ეგრე ძალიან ხადია, ხო, ეს კიდევ ერთხელ მეორე, ეს არის პოლიტიკური განაცხადება, როცა ჩვენ პირობას არასრულებთ, რომელიც გაგდადებული და მკაფიოდ გამოკვეთილი, თუ პირობას არასრულებთ, შენ არჩევნებზე ამორჩეული ხმას არ გაძლევს. ანუ როდესაც 4 წლის თავზე ადამიანი მიიღო არჩევნებზე, მაშინ ბუნებრივია და მას ექნება იმის HV, რომ ჩვენ პირობები არ შევასრულოს, კონკრეტული ეს პირობები ბუნებრივია ხმას არ მოხვდება და შესაბამისად ეს იქნება მთავარი პასუხისმგებლობა, რომელიც შეიძლება პოლიტიკურ პარტიას დაეკისროს. გამოდინე ამ 100-დან ამ დოკუმენტის, ბუნებრივია მთავარი სანქცია ასე მარტივად როგორც არის წორდი ის, რომ 4 წლის თავზე თუ ადამიანი ჩათვლის, რომ შენ არ შეასრულე შენი ეს დაპირებები, რომელიც გაწერილი იყო კონფესიონალებაში, შენ არახარ ჯერსი რო ხმა მოხვდება და ბუნებრივია აღარ იქნება ხელშეკრულებაში.
პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, ბატონო აკაკი, შენიშნავდა, რომ მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერავიშვილის ხელმოწერებიც კი, რომელიც ხელშეკრულებას ახლავს, ერთი და იმავე კალიგრაფიითაა შესრულებულიო. ანუ მათი პირადი ხელმოწერა არ არის და დოკუმენტი იმდენად ფორმალური რამაა, რომ ამასაც კი არ მიაქციეს ყურადღებაო, რა სიტყოდით?
როგორც ძალიან პრიმიტიული პოზიცია, მადამე ეს ხდება, ვიცით ის, რომ ის არის ექსპერტი და ამაზე სერიოზულ კომენტარს არ გაუგებდა. ბევრჯერ უკვე გაკეთდა და კიდევ ბევრჯერ, ესა ჩვენი განაცხადი, რომელსაც პირველ რიგში და ამ პირობების შესრულებას პირველ რიგში თაობს და პირველი პასუხისმგებლობის პირები არიან საქართველოს პრეზიდენტი და საკურველია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ მთელი გუნდი. ხა ტექნიკურ საკითხებზე როგორი ხელმოწერა ძალიან არასერიოზულია რამე დისკუსიის გამართვა, მით უმეტეს თუ ამასაკეთებს ადამიანს თავისთავად ჩვენს ექსპერტს. ეს ხელშეკრულება თითოეულ მოქალაქეს ოჯახში შევა, თითოეულ მოქალაქეს კონდეს ყოველთვის ეს დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის შესაბამისად შეაფასოს ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობა და შემდეგ მიიღოს დაწყება 4 წლის თავზე მისცემს ხმას თუ არ მისცემს. დამატებითი ასე თქვა რაღაც ტექნიკურ საკითხებზე საუბარი, ტექნიკურ საკითხებზე დავა. მეგონა ცოტა არასერიოზულია ჩემი აზრით ამ მიმართულებით. ამ ხელშეკრულების დატვირთვა იმდენად მნიშვნელოვანია, თითოეულ ჩვენი მოქალაქის იმდენად მნიშვნელოვანი ის საკითხები, რომელიც აქაც ჩამოთვლილი იყო, მათ შორის უშევრობის დაძლევა, მათ შორის ჯანდაცვის დაზღვევის გაფართოება, მათ შორის სოფლის მეურნეობის გაძლიერება, მათ შორის 1000 ლარიანი ვაუჩერი, იმდენად მნიშვნელოვანია, თავისთავად ღირებულია და საჭირო როტოა თითოეულ მოქალაქისათვის, რომ ხა რაღაც კონკრეტულ ხელმოწერებზე, კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხებზე დავა, უბრალოდ უაზრობა არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჩვენი ფიქცე პოლიტიკური განაცხადი. ჩვენ ამას ცალსახად ვამბობთ, რომელსაც განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ პრობლემებს, აი ამ საკითხებს აქტიურად და ინტენსიურად შევებრძოლებით და დავძლებთ. და ამ პროცესის ლიდერი, აი ამ მუშაობის აქტიურ მუშაობის ლიდერი იქნება საქართველოს პრეზიდენტი ბუნებრივია და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
ცალკე გამოვყოთ, თუ შეიძლება უმუშევრობის განახევრების საკითხი, რომელიც ხელშეკრულების პრიორიტეტებშიც პირველ ადგილზე მოხვდა. რეალურად პრობლემა მოგეხსენებათ არა სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, არამედ სამუშაო ადგილების დეფიციტია. სახელმწიფოს ფუნქციაც ასეთ შემთხვევაში შეზღუდულია და ძირითადად საინვესტიციო გარემოს შექმნა. როგორ განისაზღვრება ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკა?
თავრობის პროგრამაში არის საუბარი. გაცვლილია კონკრეტულად, რომ მაგალითად 4 წლის განმავლობაში მინიმუმ 4 მილიარდი ინვესტიცია, რაც თავისთავად ქმნის 80,000 სამუშაო ადგილს. ტურიზმის გაფართოება 7 მილიონამდე, რაც თავისთავად შექმნის 150,000 სამუშაო ადგილს დაახლოებით, ბუნებრივია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზები, რომელიც და 5000 კილომეტრი გზა, რომელიც შექმნის კიდე 40,000 სამუშაო ადგილს. ენერგეტიკის სფეროს განვითარება და ამ ენერგეტიკის სფეროში დამატებით 13,000 სამუშაო ადგილი. ასევე ამავე ხელშეკრულებაში კონკრეტულად არის ნახსენები, რომ გადადარეგისტრირებისა ბუნებრივია უნდა მოხდეს ინფორმაციის სრულყოფილად დამუშავებისა უნდა მოხდეს ადამიანების დამატებითი განათლება და გადამზადება იმისათვის, რომ მათი კვალიფიკაცია მოერგოს იმ საჭიროებას, რომელიც საქართველოში არსებობს და ეს ერთ-ერთი მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა არის დღეს ქვეყანაში.
Ambos National Rimozraubis are 30 leaders, deputati Akaki Minashuli Romosat Chenma Kolegam. Nonam Chedlishulma Mimartashekit Hobbit, National Rimozraubis Tina Sarchono Saprogrammo Documents, Sahotobit, Helsek Ruleba Sakartosan. Labarakops Radio Tavi Supleba, Ahoga Utsuets Mirashurakt. Bulgaretis ხელისუფლება აცხადებს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება საკურორტო ქალაქ ბურგასის აეროპორტში მომხდარი აფეთქებისა, რომელსაც უკვე მიეცა ტერაქტის კვალიფიკაცია. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 7, დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. წინასწარი ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ავტობუსის ძარაზე იყო დამონტაჟებული. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
Israelis Premier Minister Benjamin Netanyahu აფეთქებას ირანის მიერ მოწყობილი ტერაქტი უწოდა და მკაცრი პასუხით დაემუქრა. Israelis თავდაცვის მინისტრ მეჰუდ ბარაკმა მოგვიანებით ირანულის გარდა ტერაქტის მსვლელობაში სხვა წარმომავლობის ტერორისტული ჯგუფებიც დაასახელა.
Რამდენიმე საათის წინ ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში განხორციელდა ტერაქტი ისრაელი ტურისტების ავტობუსზე. ყავს რამდენიმე მოკლული და ათობით დაჭრილი. ეს უეჭველად არის ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც ირანის ან სხვა რადიკალური მუსლიმანური ჯგუფის ხელშეწყობით განხორციელდა. სავარაუდოდ ჰიზბოლაჰის, ჰამასის, ჯიჰადის ან სხვა რომელიმე ჯგუფის მიერ.
Iranis Saelchom Sofiaši Israelis pravdebebs usapuzlo uzoda da uarqo terakchi Iranis kvalis arseboba. 18 ivlis Burgasshi mokhtari terakti daemtkhva 18 tslis tavs im tragediidan, romelis Argentinashi Ebraul tsentrshi datrialda. Mashinats Israelma Irani daadanashaula tavdasmashi, tumsa Iranma imkhanat es pravdeba uarqo. Bulgaretis shinagan sakmeta ministris Svetan Svetanovis informatsiit avtobusshi, romelshits Israeli turistebi imqopebodnen, teraktis shedegad 5 Israeli bulgareli taksis tsgoli da erti tvitkveli terroristi daiqupnen. Ert-erti mgzavri ase aghtsirda afetkebis dros avtobusshi shekmil vitarebas.
Xalkhma panikurat daiqo avtobusis datoeba. Vikhvit rom es did dros zaiqebda da panjridan gadavqtit. Ramdenadat sheizleboda strafat gavedit garet.
ხუთშაბათს ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს ბურგასში მომხდარი სავარაუდოდ თვითმკვლელის ვინაობის დადგენა, თუმცა ბორისოვის თანახმად მოკლულს ჯიბეში ყალბი მართვის მოწმობა აღმოაჩნდა.
მოგვეპოვება მყარი საბუთი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო. მჭიდროდ თანამშრომლობთ კოლეგებთან გამოძიების ფედერალური ბიუროდან და ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოდან და მათ მონაცემთა ბანკში არავითარი ინფორმაცია არ აღმოჩნდა სავარაუდო ბოროტმოქმედის შესახებ. ამიტომ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი დაღუპულის პირადობის მოწმობა გაყალბებული იყო.
ბულგარეთის საკურორტო ქალაქ ბურგასში მომხდარ ტერაქტს მეხსეულად მოჰყვა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ტელეფონით მიუსამძიმა ნეთანიაჰუს და აფეთქებას ბარბაროსული ტერაქტი უწოდა. ისრაელ ტურისტებზე მომხდარი თავდასხმა დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი დამნაშავეთა დადგენისა და დასჯის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავმა სასწრაფო წესით მოახდინა ტერაქტის შედეგად დაშავებული 30 მოქალაქის ბურგასის ჰოსპიტლიდან ევაკუაცია. სამთავრობო თვითმფრინავი უკან დააბრუნებს 100 მეტ ტურისტს, რომლებმაც გადაწყვიტეს შეწყვიტონ არდადეგები მომხდარი ტერაქტის გამო.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ბულგარეთში ზღვისპირა კურორტზე მოწყობილ აფეთქებაზე, მის ტრაგიკულ შედეგებზე და რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვრჩებით უცხოეთში, შეერთებული შტატების სენატში. საფინანსო საკითხთა კომიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მიამხრო შეერთებული შტატების ვაჭრობის შესახებ კანონში ჯექსონ ფენიკის შესრულებების გაუქმებას. საქმე ეხება კანონში 1974 წელს შეტანილ შესწორებას, რომელიც ხუთავს მაგალითად რუსეთთან ვაჭრობას. ამავე დროს კომიტეტი მხარს უჭერს ახალ კანონს, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
Mr. Kerry.
Aye.
Mr. Kerry. Aye. Mr. Wyden.
Aye.
Komitetshi Kenchis senatorebi ertsulovani.
Aye. Ms. Stabenow.
Aye.
Ms. Stabenow. Aye. Ms. Cantwell. Ms. Cantwell. Aye. Mr. Nelson.
24 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი ასე გავიდა ვაჭრობის კანონში ჯექსონ ვენიკის შესწორების გაოქმების საკითხი. კანონი 1974 წელს მიიღო შეერთებულმა შტატებმა. მაშინ მისი ამოცანა იყო კრემლის დასჯა, მისთვის ვაჭრობის შეზღუდვა იმ მიზნით, რომ ნებართვა მიეცა ებრაელი და სხვა საბჭოთა მოქალაქეებისთვის დაეტოვებინათ კომუნისტური სახელმწიფო. საბჭოთა კავშირის დაშლამდე უკვე გორბაჩოვის პერიოდში კანონმა დაკარგა რელევანტურობა. 1994 წლის შემდეგ კი ამერიკის ყველა პრეზიდენტი აპირებდა მის გაუქმებას, მაგრამ კანონი ძალაში რჩებოდა, როგორც სიმბოლო იმისა, რომ ვაშინგტონი რუსეთში უფლებების დარღვევას ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა მასზე მორატორიუმი ცხადდებოდა. საქმე ისაა, რომ ამ კანონის, ამ შესწორების გაუქმებით იხეირებს არამხოლოდ რუსეთი. იმის გამო, რომ ეს ქვეყანა ახლა აგვისტოდან ოფიციალურად შედის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, თუ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ გააუქმა ჯექსონ ვენიკი, ის მოგებას რუსეთთან ვაჭრობით ვერ ნახავს. რუსეთს თუ კონგრესმა გადაწყვეტილება საბოლოოდ დაამტკიცა, მიენიჭება მუდმივი ნორმალური სავაჭრო პარტნიორის სტატუსი, რომელსაც შეერთებულ შტატებში კანონი აწესებს და უცხო ქვეყანასთან თავისუფალ ვაჭრობას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ ჯექსონ ვენიკის შესწორება უკვე 2000 წელს გაუქმდა საქართველოს და ყირგიზეთის მიმართ. მოგვიანებით ის აღარ მოქმედებდა სომხეთის, ასევე უკრაინის მიმართაც. ახლა კი 2012 წელს ჩანს ის გაუქმდება რუსეთის და მასთან ერთად მოლდავეთის მიმართ. სენატის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე მაქს ბაუკუსმა, მონტანელმა დემოკრატმა, ძალა არ დააკლო რუსეთთან ვაჭრობის ნორმალიზების საკითხის გატანას, რადგან მისი გამოთვლებით შეერთებული შტატების ექსპორტი რუსეთში მომავალ 5 წელიწადში გაორმაგდება. ახლა წლიური ექსპორტის მოცულობა 9 მილიარდ დოლარს უდრის. გავლენიანმა სენატორმა აღნიშნა, რომ კონგრესში სულ უფრო მეტი კანონმდებელი თვლის საჭიროდ, მიღებულ იქნას სერგეი მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებით ანკარის ვალდებულების აქტი. რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის შესახებ კანონპროექტი გულისხმობს მოსკოვის ციხეში მის სიკვდილთან დაკავშირებული მოხელეების მიმართ სანქციების დაწესებას, ვიზების შეზღუდვას და საბანკო ანგარიშების გაყინვას. ბაუკუსმა ოთხშაბათის შეხვედრაზე შემდეგი განაცხადა.
Jackson Vanik served his purpose 20 years ago.
Jackson Vaniki 20 წელიწადში მოქმედებდა, რათა ებრაელთა და სხვათა თავისუფალი გამგზავრება უზრუნველეყოთ რუსეთიდან. ახლა მან დრო მოჭამა. როცა მაგნიცკის კანონპროექტთან ერთად მუდმივ ნორმალურ სავაჭრო ურთიერთობას ამოქმედებთ რუსეთთან, ამით ჯექსონ ვენიკს ჩავანაცვლებთ კანონით, რომლის თემა დღევანდელ რუსეთში კორუფცია და ანგარიშ ვალდებულებაა.
მაგნიცკის რაც შეეხება, მან გამოავლინა ოფიციალური პირების კავშირის საფინანსო კორუფციასთან რუსეთში, შემდეგ ის დააპატიმრეს, ციხეში სემდნენ და 2009 წელს, ერთ წელიწადზე მეტხანს საპატიმროში ყოფნის შემდეგ, სამეცნიერო მომსახურებაზე უარის შედეგად გარდაიცვალა. რუსეთის მთავრობამ დასაჯა ამ საქმის გამო დაბალი რანგის ოფიციალური პირი. ეს საქმე იქცა რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის და უკანონობის სიმბოლოდ. მოსკოვი ამ კანონპროექტს ეწინააღმდეგება, თვლის, რომ მან შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე. მაგრამ კრემლს ყოველთვის სურდა ჯექსონ ვენიკის გაუქმებას, რაც ჩანს უკვე ლამის მიღწეულია. რუსეთის გარდა ვაჭრობის კანონში შესწორება გაუქმდება მოლდავეთის მიმართაც. მაქს ბაუკუსმა განუცხადა ჩვენს რადიოს, რომ მოლდავეთის მიმართ მისი გაუქმება ბევრად ადრე უნდა მომხდარიყო, მაგრამ საკითხის განხილვის მუდმივი გადადება ხდებოდა იმის გამო, რომ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი თემების განხილვა იყო აუცილებელი.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ჯექსონ ვენიკის შესწორების გაუქმების მხარდაჭერაზე შეერთებული შტატების სენატის ერთ-ერთ კომიტეტში. ოქროპი რუხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. Echo Kavkazas programa საქართველოში ulcerts აიწყება. Ახლა კი გადაცემას ვაქცელებთ კულტურულ პროგრამა უხილავი ფარდით. Ის ბელორუსიას ეხება ერთ კურიოს, პოლიტიკურ კურიოს. Ჯერ იყო და ბელორუსიის ხელისუფლება მალავდა არავითარი სათამაშო დათუნიები არ ჩამოუყრია თვითფრინავს, ვითომ უცხოეთიდან შემოფრენილს. Ამაზე გადახებული კადრები პროვოკაციაა. Შემდეგ დააკავეს ფოტოგრაფი, რომელსაც ბრალდება ბელორუსიის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ხელშეწყობა. ანუ ბელორუსია ქვეყანა, სადაც შეიძლება ფაქტის უარყოფის შემდეგ ამ ფაქტის გამო ადამიანის დაკავება. ოქროპი რუხაძე უხილავ ფარდაში გვიანბობს ბელორუსიაში შვედური დესანტის დათუნიებით დაბომბვის ამბავზე.
ათასობით ადამიანი აქვეყნებს ინტერნეტში ფოტოებს, რომლებზეც აღბეჭდილია პლუშის სათამაშო დათუნიები. მაგრამ ამის გამო პასუხისგებაში ერთი ადამიანი მისცეს ისიც ბელორუსიაში. ანტონინ სურიაპინი 13 ივლისს დააკავეს. ახალგაზრდა ფოტოგრაფს ჯერ უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები ასტუმრნენ და გაჩხრიკეს. შემდეგ ის აიყვანეს. პირველად ორი დღის შემდეგ დაკითხეს. Минскис журналистикис факультетис 20 წლის სტუდენტს 10 დღე დაუმატეს ახლა წინასწარ პატიმრობაზე სავარაუდოდ საქმის წინასწარი გამოძიების და ბრალდების უკეთ ჩამოყალიბების მიზნით. როგორც ითქვა, მას ბრალად წაუყენეს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ხელშეწყობა. ბრალდება მიმართულია ირიბად იმ შვედების წინააღმდეგ, რომლებმაც პატარა თვითმფრინავით გადაკვეთეს ბელორუსიის საზღვარი, შევიდნენ საჰაერო სივრცეში და ჩამოყარეს პლუშის პატარა სათამაშო დათუნიები და ახლობით 1000 ცალი იქვე მიმაგრებული პროკლამაციებით, რომელთა მიზანი პროტესტის გამოცხადებაა ბელორუსიაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართ. რაც დღეს ცნობილია, ისაა, რომ ბელორუსიის სისხლის სამართლის კოდექსის 371 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად აღძრულის საქმე ოფიციალური უარყოფაა ბელორუსიის სამხედრო უწყების პოზიციისა. მისმა ექსპერტებმა ინტერნეტში გამოქვეყნებული ფოტოები და ვიდეო კადრები შეისწავლეს და განაცხადეს, რომ დაადგინეს უხეშად შესრულებული სამუშაო ვიზუალური ფალსიფიკაციის გამოყენებით, რაც ადასტურებს მოწოდებული ინფორმაციის აშკარად პროვოკაციულ ხასიათს. ამის შესახებ იუწყება საინტერნეტო სააგენტო ნავინი ბი. ისე რომ უშიშროების სამსახურისთვის ცხადი გახდა, თვითმფრინავი შემოფრინდა და გაფრინდა კიდეც. უბრალოდ თავდაცვის სამინისტრომ საჰაერო თავდაცვა მის ვერ დააფიქსირა. ამავე ინფორმაციის ავტორი შეგვახსენებს ბელორუსის საჰაერო თავდაცვის მეთაურის გენერალ-მაიორ დიმიტრი პახმელინის სიტყვებს, რომ პლუშის დათვების ჩამოყრა ბელორუსიაში ბელორუსის წინააღმდეგ მიმართული უცხოეთის სპეცსამსახურების მხარდაჭერით მოწყობილი 100%-იანი პროვოკაციაა. საჭირო გახდა რეაგირება და ეჭვმიტანილის დაკავება, დამნაშავის დასჯა. და მიადგნენ 20 წლის ჟურნალისტს ანტონ სურიაპინს, რომლის დედამ ელენამ ჩვენს რადიოს ბელორუსულ სამსახურს შემდეგი უთხრა.
Сули сисулелия. Эти тхэц сакопило, ик роча эс полафери хтебода. Сасацилла. Адвокатман тква, ро асети мухли арсебопс каноши да ис цауқенос. Амбопс, ро мис вер хедавс данашаус. Фотографиеби миси арарис. Фотоеби махлац арамис. Раткан гоупнобода сенсациури фотоеби гамомиксамос.
Сенсация прислали туда сё.
შვედურ ფირმას მიუბრუნდეთ. სტუდიო ტოტალი, რომელმაც ჩამოყარა პლუშის დათუნიები ბელარუსიაში, ილიანეცთან ლიტვის საზღვრის მახლობლად აცხადებს, რომ მას არ მოელოდა, რომ ის არ მოელოდა ასეთ სკეპტიციზმს, არამხოლოდ ბელარუსიის, არამედ შვედური მედიისგანაც და იძულებული გახდა მოეხსნა ნიღაბი, თავი გაემჟღავნებინა. გარდა იმისა, რომ გაავრცელა სრული ვიდეო მასალა, რადგან ბელარუსიის ხელისუფლება აცხადებდა ფალსიფიცირებულიო, ფირმის წარმომადგენელმა ტომას მაზეტამ შვედეთის ტელევიზიის SVT საიტზე გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ის წერს, რომ მას და მის კოლეგებს დასჭირდათ საკუთარი თავის გამჟღავნება, რათა გაეკარწყლებინათ ის უნდობლობა, რაც მედიაში გაჩნდა, მაგრამ სახელის მოხვეჭა მათი მიზანი არ ყოფილა. მაზეტასთან ერთად მისივე თანახმად თვითფრინავში იყო ჰანალინა ფრეი, მისი კოლეგა, ხოლო ხმელეთზე, ლიტვასა და ბელორუსიაში მართ მხარდაჭერას უწევდნენ შესაძლო ჩამოგდების შემთხვევაში და ფრენის კადრების გადაღების მიზნით ლინდა კარლსონი და პერ კრომველი. ოპერაცია ერთი წლის განმავლობაში მზადდებოდა, ამბობს მაზეტა, რომელიც დაფინანსების შესახებ აცხადებს, რომ ჩვენი ფირმა, რასაც PR მომსახურებიდან იღებს, ახმარს ასეთ აქციებს, პროექტებს, რომელთაგან ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად სწორედ ეს პროექტი მივიჩნიეთ ბელარუსიის არადემოკრატიული რეჟიმის გამო. ეს რეჟიმი ახლა საქმეს კერავს. თუმცა არასძინავთ ოპოზიციონერებს და არამხოლოდ მათ, ჟურნალისტებმა, ფოტოგრაფიის მომხრეებმა, სოლიდარობის სპონტანური აქცია მოაწყვეს, მათ ფოტოები გადაიღეს შვედების მიერ ჩამოგდებულ პლუშის დათუნიასთან ერთად. აქციის თაობაზე ბელარუსის საინტერნეტო მედია იუწყება, იქვე იხილავთ ამ ფოტოებს და გადაღების კადრებს, დათუნიაზე მიმაგრებულია წარწერა. არ არსებობს ფოტოები, არ არსებობს სირთულე, რაც პირდაპირ მინიშნება სურიაპინზე, ადამიანზე, ვინც ეს კონკრეტული ფოტოები გაავრცელა. სხვათა შორის ფაქტი, რომ სურიაპინს არ ჰქონდა აქციის დროს კავშირი მის მონაწილეებთან, დაადასტურა იმავე ტომას მაზეტამ, რომელმაც გამოცემა ბელაპანს უთხრა: ადრეც გაგვიცხადებია, რომ აქციის წინ ბელარუსის წარმომადგენელთან კონტაქტი არ ჰქონია, შესაბამისად არ გვქონია კონტაქტი არც ანტონთანო.
ოქროპი რუხაძემ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გვიანბო ბელორუსიის დაბომბვაზე სათამაშო დათუნიებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახამოს გადაცემის ასრულებამდე კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
დამასკში მთავრობის შტაბ-ბინასთან შეტაკებები მიმდინარეობს. ირანი უარყოფს კავშირს ბულგარეთში მომხდარ აფეთქებასთან. საქართველოში სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის სპეციალური შტაბი შეიქმნა. დამასკში სირიის მთავრობის შტაბინის სიახლოვეს შეტაკებები მიმდინარეობს სამთავრობო ჯარსა და ოპოზიციის მებრძოლებს შორის. ერთი დღით ადრე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სუმცირეს სამი მაღალჩინოსანი მსხვერპლა მეამბოხეების მიერ მოწყობილ აფეთქებას. ადგილობრივი ხალხის ინფორმაციით, სირიის არმია დამასკის უბნებში არტილერიით ცდილობს მეამბოხეების მოგერიებას. ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ასადს საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია. მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. სირიის ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს ხელმძღვანელის აბდელ საბა სიდას შეფასებით ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმა გარდამტეხი ეტაპი იყო. გაეროს უშიშროების საბჭომ დღეს მოგვიანებით უნდა იმშელოს სირიის შესახებ ახალი რეზოლუციის პროექტზე, თუმცა რუსეთი და ჩინეთი აცხადებენ, რომ ვეტოს დაადებენ ნებისმიერ წინადადებას, რომელშიც ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედება იქნება გათვალისწინებული. ბულგარეთში ირანის საელჩო უარყოფს ისრაელის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ ირანის ხელი ერია საკურორტო ქალაქ ბურგასში ავტობუსის აფეთქებაში, რასაც უმცირე 7 ადამიანი შეეწირა, მათ შორის ისრაელის 5 მოქალაქე. ხუთშაბათს გავრცელებულ ცნობაში საელჩო უსაფუძვლოს უწოდებს ისრაელის ბრალდებებს. ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა ირანს და მის ლიბანელ მოკავშირე ჰესბოლას დასდეს ბრალი ოთხშაბათის თავდასხმის მოწყობაში. ისრაელელი ტურისტები ბურგასში თელავივიდან ჩავიდნენ და აეროპორტში ავტობუსში ადიოდნენ, როცა აფეთქება მოხდა. ბულგარეთის ოფიციალური პირების თანახმად დაღუპული არიან ისრაელის 5 მოქალაქე, ბულგარელი მძღოლი და თავად თვითმკვლელი მოიერიშე. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის ბოიკიო ბორისოვის თქმით, თავდასხმელს თან ჰქონდა ამერიკული მართვის მოწმობა, რომელიც ყალბი იყო. მისი ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოხატა ბურგასის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების გამო და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. რუსეთის ძირითადად მუსულმანურ თათრეთის რესპუბლიკაში ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად დაჭრეს მთავარი მუფტი, რომელიც მთავრობის მხარდაჭერით სარგებლობს და მოკლეს მისი თანაშემწე. გავრცელებული ცნობით, მუფტი ილდუს ფაიზოვის მანქანა ყაზანში ააფეთქეს უცნობმა პირებმა, ის საავადმყოფოში ემოთავსებული. მის თანაშემწეს ვაკილულა იაკოპოვსკი სახლთან გაუხსნეს ცეცხლი და მოკლეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ავღანეთს და პაკისტანს მოუწოდებს ერთობლივი ძალებით ებრძოლონ ექსტრემისტებს, რომლებსაც ორი ქვეყნის მოსაზღვრე რეგიონში უდევთ ბინა. კამერონის თქმით, ტერორისტებს როგორც პაკისტანისთვის, ისე ავღანეთისთვის სურთ ძირის გამოთხრა და ამიტომ ეს ქვეყნები მათ ერთიანი ძალებით უნდა დაუპირისპირდნენ. კამერონმა და ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ხუთშაბათს პირველი შეხვედრა გამართეს პაკისტანის ახალ პრემიერ-მინისტრთან, რაჯა პერვეზ აშრაფთან. მათ ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტორს, რომ თალიბანთან მოლაპარაკებაში წარმატების მისაღწევად ავღანეთს პაკისტანისგან მხარდაჭერა ესაჭიროება. ბრიტანეთის შეერთებული შტატების და ავღანეთის მთავრობები პაკისტანს უკვე დიდი ხანია აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ საკმარის ძალისხმევას არ ავლენს იმ თავდასხმების აღსაკვეთად, რომლებსაც პაკისტანში დაფუძნებული ტერორისტები აწყობენ საზღვრის ორივე მხარეს. ისლამაბადი თავის მხრივ აცხადებს, რომ ექსტრემისტების ნაწილი საზღვარს ავღანეთის მხრიდან კვეთს და პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებს ესხმის თავს. საქართველოს ამბების სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. გასულ ღამით მოსული სეტყვისა და ქარიშხლის შედეგად დაზარალდნენ კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და ქვემო ქართლის რეგიონები. ყველაზე რთული ვითარებაა კახეთში, სადაც სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა ტრავმა მიიღო 18 ადამიანმა. თელავში და კახეთის რაიონულ ცენტრებსა და სოფლებში ასობით საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშეა დარჩენილი, დაზიანებულია ენერგო და წყალმომარაგების სისტემები, დანგრეულია გზები და განადგურებულია მოსავალი. შექმნილი ვითარების გამო დღეს თელავში გაიმართა მთავრობის სხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა. მან პარლამენტს დაავალა რიგგარეშე სხდომის მოწვევა, რათა სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდეს. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დღეს თათბირი გამართა კახეთის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. პრემიერმა აღნიშნა, რომ დაზიანებული სახლების სახურავები და გზები ერთ კვირაში აღდგება. 15 მაშველისგან შემდგარმა ჯგუფმა შესლო უშბაზე დაკარგული ორი უკრაინელი ალპინისტის გვამების პოვნა. როგორც უწყებიან, საშა ტარანიკის და დიმა ვოლოშინის გვამები 3500 მეტრის სიმაღლეზე იქნა აღმოჩენილი. გავრცელებული ცნობებით, უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვებისას მოხდა. ალპინისტებს ბაგირი გაუწყდათ. ქართული ოსნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების ფრანგი კონსულტანტები საქართველოში არ შეუშვეს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა კოალიციის პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ. მისი განმარტებით ივანიშვილი უკვე ორი წელია სარგებლობს უსაფრთხოების ფრანგული კომპანიის მომსახურებით და მისი კონსულტანტები თბილისში ხშირად ჩადიოდნენ, თუმცა 18 ივლისს კომპანიის ორი წარმომადგენელი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე საქართველოში არ შეუშვეს და აეროპორტიდან უკან დააბრუნეს. და ბოლოცნობა დღეისთვის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ყველა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზოთ თოლთხურ რუსულენოვან გადაცემას ახო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ლევან გვარამაძე და ანგელინა სკურენკო. მე მარიამ აურელი ვარ. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.